Ο σύλλογος αυτός ήθιστε την ώρα αυτή να τη χρησιμοποιεί πάντοτε προκειμένου κάπως πλατύτερα να γίνεται συζήτηση επάνω στα κείμενα κατεξοχήν των ευαγγελικών περικοπών. Όχι ότι δεν καταπιάνεται και με άλλα θέματα, αλλά λέγω ως επιτοπλίστων, επόμενος της Εκκλησίας, κάνει αυτή την προσπάθεια προκειμένου να καταρτίζει ούτως υπήν τα μέλη επάνω σε αυτά που θέλει η Αγία μας Εκκλησία να διδάξει. Διότι όπως ξέρετε η Αγία μας Εκκλησία είναι πνευματοφόρος και έχει επιστρατεύσει αυτά που χρειάζονται για τον άνθρωπο, αρκεί ο άνθρωπος να θελήσει να προσέξει. Μας βρίσκουν οι μέρες αυτές μετά τα μεγάλα γεγονότα της ενανθρωπίσεως, δηλαδή του Κυρίου μας. Εορτάσαμε Χριστούγεννα, εορτάσαμε περιτομή, εορτάσαμε βάπτιση, είδαμε τον Χριστό μας πλέον στο δημόσιο βίο. Τον είδαμε δηλαδή μέσα στις γιορτές αυτές σαν Υιόν ανθρώπου, σαν γιο της Μαρίας. Προσπάθεια τώρα της Εκκλησίας αυτές τις ημέρες είναι να μας τον παρουσιάσει και σαν γιο του Θεού. Διότι ο Χριστός μας δεν είναι μόνο άνθρωπος, δεν είναι Υιός της Μαρίας, δεν είναι μόνο Υιός της Παρθένου, αλλά είναι και Υιός του Θεού. Ως άνθρωπος έχει τις ανθρώπινες, όπως θα λέγαμε, αδυναμίες. Να τρώει, να κοιμάται, να ρωτά, να δακρύζει, να. Αλλά ο Θεός έχει το θαυματουργήν, δηλαδή δείχνει από τα έργα του τη θεότητά του. Θεότητα του Ιησού αποδεικνύεται αφενός από την προϊστορία που τόσοι έγραψαν και τον παρουσίασαν πριν έρθει στον κόσμο, αλλά και από γενικά τα θαύματα τα οποία έκαμε στον κόσμο τούτον, τα οποία ξεφεύγουν από τη δύναμη του ανθρώπου. Πιο συγκεκριμένα, την περασμένη Κυριακή επί παραδείγματι τον έφερε αντιμέτωπο 10 λεπρών και είδαμε εκεί ότι εθεράπευσε ασθένεια που τολμώ να πω είναι αθεράπευτος μέχρι τη σήμερα. Όμως διότι η λέπρα ή το τύπος της αμαρτίας έκανε το συνδυασμό αυτών με τον κλήρο και λοιπά εκεί, τους έστειλε να επιδείξουν σε αυτούς τους ιερείς. Πάντως μένει ότι έγινε θαύμα επί της λέπρας και καθαρίστησαν και οι 10. Αυτό βέβαια, όπως είπαμε γρηγορότερα, ξεφεύγει από τις δυνάμεις του ανθρώπου και περνάει πλέον στη δύναμη του Θεού, στην παντοδυναμία που αποδεικνύει τη θεότητά του. Σήμερα στη συνέχεια την άλλη Κυριακή η Εκκλησία τη χρησιμοποιεί φέροντας μπροστά πάλι έναν άλλον λεπρόν, αλλά όχι στο σώμα, στην ψυχή λεπρόν, το λεγόμενο Ζακχαίο, που και σε αυτόν μέσα σε μια συνάντηση του άλλαξε τη φύση, τη διάθεση του ανθρώπου και από απολεσμένον τον παρουσίασε μέσα σε μια συνάντηση σε σωσμένο. Όλες αυτές οι ενέργειες μπορεί να τις κάνει μόνο ένας Θεός. Μεταβολές αυτές, τις θεραπείες αυτές, τις σωματικές και τις ψυχικές. Γι' αυτό λέγω η σειρά αυτή των Κυριακών παρουσιάζει τον Χριστό μας λόγω των έργων του και ως Θεόν. Το κείμενο το σημερινό που μας παρέδωσε η Εκκλησία μας προς μελέτην είναι από το 19ο κεφάλαιο του Λουκά, στίχος 1 και κατωτέρω, που παρουσιάζει το Χριστό μας να διέρχεται την Ιεριχώ. Ξέρετε, η Ιεριχώ υπάρχει μέχρι τη σήμερα. Η Ιεριχώ ερμηνεύεται πόλης Φινίκων, ίσως και διότι υπάρχουν εκεί πολλοί Φινίκες. Όπως γράφουν αυτοί που περιγράφουν τα γεγονότα και όπως είναι αλήθεια από αυτούς που επισκέπτονται τα Άγια Μέρη, 150 περίπου στάδια την παρουσιάζει βορειοανατολικός του Ιεροσολύμων και 60 περίπου στάδια από τον Ιορδάνη. Οι ιστορικοί λέγουν ότι Ιεριχώ ή το πόλις Ευδαίμων. Αυτή λέει φοινικούστε φέρειν αγαθή και βάλσαμον γινωμένη. Έτσι γράφει ο Ιώσυπος όπως βρήκα. Ακόμη θέλω να ξέρετε ότι ή το μετά την πρωτεύουσα, δηλαδή μετά τα Ιεροσόλυμα, η δευτέρα πόλις, και είναι μια πόλις που θα μπορούσε να πει κανείς μια πόλις κλειδί, δηλαδή εκεί πρέπει οπωσδήποτε από εκεί να διέλθει κανείς. Γι' αυτό και ο Ιησούς του Ναβί, αν ενθυμίστε μετά τη διάβαση του Ιορδάνου που διαβάζουμε εκεί στο τρίτο κεφάλαιό του, αυτή εκυρίευσε την πόλη της Ιεριχούς, εκυρίευσε. Επί των ημερών δε του Ηλιού και του Ελισαιέ, όπου και οι πηγές εκεί υπάρχουν μέχρι τη σήμερα του Ελισαιέ, ή το λέγει η έδρα των σχολείων των προφητών εκεί πέρα. Επί ημερών βέβαια του Χριστού μας, ή το η δευτέρα πόλης. Ήταν δύσκολο δε να κατέβει κανείς από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η Ιεριχώ είναι 300 τόσα μέτρα κάτω από τη Μεσόγειο. Το καλοκαίρι εκεί φτάνει 45-48 βαθμούς η ζέστη. Για φανταστείτε τώρα, τα Ιεροσόλυμα 829 μέτρα είναι ο Ναός Αναστάσεως υπέρ τη Μεσόγειο, και 300 τόσα κάτω αυτή, φανταστείτε τι κατήφορος χρειαζόταν. Είναι περίπου 33 χιλιόμετρα σήμερα με το καινούριο δρόμο που έχουν φτιάσει, για τώρα δεν έχει ατραπούς και βουνά κλπ. Ναι, μεν υπάρχουν τα βουνά, αλλά είναι διασχισμένα και έχει άσφαλτο, και είναι 33 χιλιόμετρα σήμερα. Είναι περίπου 6 ώρες πεζοί να περπατήσει κανείς από την Ιεριχώ στα Ιεροσόλυμα. Ή μάλλον από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ, γιατί πάει ανάποδα, έχει ανήφορο. Εν πάση περιπτώσει, εκεί τον παρουσιάζεται ο Χριστός μου να διέρχεται. Να διέρχεται. Λέγει λοιπόν, και εις ελθόν διήρχετο την Ιεριχώ. Θέλω να ξέρετε, δεν είναι το μόνος, όπως βγαίνει από τη συνέχεια του κειμένου. Το Χριστό μας πάντοτε τον επλησίαζαν διάφοροι άνθρωποι. Βλέπαμε να πούμε 100-200 ανθρώπους γύρω του. Είχανε διαφόρους αιτίας, λόγους δηλαδή που ήταν κοντά. Θα φανταστούμε πρώτα-πρώτα τους ανθρώπους οι οποίοι είχαν ευεργετηθεί από αυτόν. Είχαν θεραπευτεί κατά κάποιον τρόπο και από ευγνωμοσύνη τον ακολουθούσαν. Ήσαν άνθρωποι άλλοι περίεργοι, τι άρα να λέει, να πάνε να ακούσουν. Άλλοι που είχαν ανάγκη να τον πλησιάσουν, να θεραπευτούν ή να πάρουν κάτι τι άλλο. Ήσαν δε και οι πονηροί να τον συλλάβουν από λόγων, να μεταφέρουν δηλαδή στους γραμματίσεις, στους Φαρισαίους, τι άκουσαν, τι είπε, πώς εκινήθη. Διάφορος κόσμος λοιπόν γύρω από τον Ιησούν. Και αυτό, όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, γινόταν εμπόδιο αυτού του Ζακχαίου, του αρχιτελώνου, να τον δει, βέβαια μαζί με το μικρό του ανάστημα. Ιδού λοιπόν λέει ανήρ ονόματι καλούμενος Ζακχαίος, και αυτός είναι αρχιτελώνης και ούτως είναι πλούσιος, και ζήτη ειδήν τον Ιησούν τι εστί και ούκ δύνατο από του όχουλου ότι τη ηλικία μικρός ειν. Διότι ήταν λέει κοντός και ο κόσμος ήταν πολύ γύρω από τον Χριστόν, δεν μπορούσε να τον δει. Θα ήθελα να σταθώ στο σημείο αυτό. Ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ζητούσε να ειδεί τον Ιησούν? Ήταν ένας άνθρωπος με ένα ωραίο όνομα, γιατί Ζακχαίος πάνε να πει καθαρός στην εβραϊκή γλώσσα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε μια κοινωνική θέση μέσα στη ρωμαϊκή υπόθεση αρχιτελώνης. Και ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε χρήμα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος σήμερα λέγεται ο επιτυχημένος στη δική μας διάλεκτο. Ο φτασμένος, αυτός δεν έρνει τίποτα. Αλλά εδώ αποδεικνύει αυτός πάλι ότι όλα αυτά δεν τον ικανοποιούσαν, δεν τον άφηναν ειρηνικών. Εγώ είμαι εξασφαλισμένος, δεν έχω ανάγκη να πάω να τρέξω, δεν έχω ανάγκη να πάω να κουραστώ, να δω ποιον, να δω τι θα μου προσφέρει αυτός, εγώ όλα τα έχω αυτά που χρειάζονται. Αλλά αποδεικνύεται ότι οτιδήποτε και αν έχει κατά κόσμον ο άνθρωπος, εάν Χριστό δεν έχει, Θεόν δεν έχει, είναι κενός, δεν ικανοποιείται, κάτι του λείπει και ψάχνει να το βρει. Και όπως αυτός ο άνθρωπος εν το προσώπο του Ιησού κάτι περίμενε, διότι άκουγε πολλά πράγματα για αυτόν και ίσως να διάβαζε κιόλα και να είχε και την υπόνοια μήπως είναι ο Μεσσίας. Πάντως δείχνει ότι ούτε το όνομά του, ούτε οι θέσεις του, ούτε το χρήμα του τον είχαν αφήσει ήρεμον, ήσυχον, να απολαμβάνει αυτά που ήδη έχει, που δεν έχει ανάγκη από τίποτα άλλο. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Και σήμερα άνθρωποι πολύ μορφωμένοι και με πολλά χρήματα και με πολλές θέσεις μεγάλες και τρανές και ονόματα, εντούτοις όμως είναι νευρασθενικοί, δεν έχουν ύπνο, βασανίζονται, υποφέρουν. Γιατί? Γιατί σου λείπει ο Χριστός, λείπει ο Θεός. Ψυχή δεν είναι φτιαγμένη για υλικά πράγματα, υλικά πράγματα είναι για το σώμα. Ψυχή έχει ανάγκη από Θεό. Όταν της ψυχής δεν της δίνεις Θεό, θα είσαι βασανισμένος. Και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον κόσμο. Έναν τέτοιον άνθρωπο δείχνει εδώ ότι όλα τα είχε τα κατά κόσμον αγαθά, όμως μέσα του ένιωθε ένα κενό. Και τα ποδοπάτησε έπειτα όλα αυτά για να συναντήσει αυτόν τον Θεό. Εν πάση περιπτώσει, λέγει ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν κοντός και δεν μπορούσε να φτάσει στο Χριστό, να τον δει εν πάση περιπτώσει τον Χριστό. Παρουσιάζεται αμέσως ένα φυσικό κόλλημα. Το ότι ήταν κοντός, ταυτόχρονα αυτό το ανάστημά του τον έκανε λίγο ηλαρών. Διότι όπως δείχνει εδώ, βλέποντας ότι ο Χριστός βαδίζει έτσι κατευθείαν αυτήν την οδόν και μη δυνάμενος παρέκαμψε αυτός και έτρεξε από μπροστά φαίνεται και βγήκε παρακάτω κάπου που φανταζόταν ότι θα περάσει από εκεί και αναρριχήθηκε επάνω σε μία σικομορέα η οποία θέλω να ξέρετε υπάρχει μέχρι τη σήμερον. Βέβαια δεν θάλει, δεν θάλει. Ο κορμός είναι και μάλιστα τον έχουν σκεπάσει από πάνω με λενίτ, με τσίγκο κλπ. Να φύγει αργότερα όσο είναι δυνατόν. Να μην βρέχεται και σαπείς τελείως και χαθεί. Διατηρείται μέχρι τη σήμερον αυτός ο κορμός επί του οποίου, επί του οποίου κορμού ανέβει ο Ζακχαίος. Δίπλα βέβαια παράλληλα σε ένα μέτρο ενάμιση υπάρχουν από την ίδια ρίζα προφανώς σικομορέες οι οποίες και έτσι έχει κανένας το σχήμα περίπου πώς δηλαδή ήτο αυτή η σικομορέα. Είχε μορφή αφενός σικαμίνου, καρπούς δε σικής. Έτσι είναι περίπου με τα δικά μας τα δεδομένα. Εν πάση περιπτώσει λέγω ότι ο άνθρωπος αυτός για να τρέξει ένας κοντός και κομμάτι τον φαντάζουμε δηλαδή αυροδίαιτον, διότι για να είναι αρχιτελώνης και πλούσιος ασφαλώς δεν θα ήταν κανένα παλικαράκι 15-18 χρονών, θα έπαιρνε ένας άνθρωπος όριμος 30-35-40 ετών το λιγότερο. Για να τρέχει λοιπόν αυτό σε λοιπά και να πάει να ρηχηθεί απάνω σε ένα δέντρο, αυτό δημιουργεί ηλαρότητα και για τους μικρούς και για τους μεγάλους, και οι μεγάλοι που τον ήξεραν ήταν τι αυτά. Και είναι δύσκολο ο άνθρωπος υπολογίζοντας τον κόσμο και τι μπορούσε να γραφεί την άλλη μέρα στα φύλλα της Ιεριχούς, ότι ξέρετε ο Αργιτελώνης την έπαθε, τρελάθηκε. Διότι αυτά είναι εκδηλώσεις μάλλον ανθρώπων όχι καλά στα μυαλά, όπως σκέφτεται ο κόσμος. Χωρίς να ξέρει ο άνθρωπος και ο τότε και ο τώρα ότι από τη στιγμή που ο άνθρωπος θα θελήσει να ακολουθήσει τον Χριστό θα πρέπει να λέγεται κομμάτι τρελός κατά κόσμον. Είναι τρελός ο άνθρωπος. Είναι τρέλα για τον πολύ κόσμο ο χριστιανισμός. Είναι τρέλα. Μη σας κακοφανεί ποτέ αν σας πούνε τρελούς. Ο πρώτος τρελός κατά τη γραφή είναι το Κύριος. Τον Κύριον είπαν πρώτον τρελών. Ξέρεις τι λέει, τρελάθηκε λέει, πιάστε τον. Όταν τον είδαν θαυματουργεί. Έτσι είναι σήμερα, είναι τρέλα ο χριστιανισμός. Τρέλα να νηστεύεις, τρέλα να αγκρατεύεσαι, τρέλα να κάνεις παιδιά, τρέλα να πηγαίνεις με το σταυρό στο χέρι, τρέλα να εκκλησιάζεσαι, τρέλα να εξομολογήσεις, τρέλα να κοινωνείς. Τρέλα είναι όλα για τον κόσμο. Λοιπόν, το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος αδιαφόρησε. Ο κόσμος τον εμπόδιζε προς τον Χριστόν, έτσι. Αυτός παρέκαψε τον κόσμο. Είναι μεγάλο μάθημα αυτό. Εάν δεν θελήσεις να παρακάμψεις τον κόσμο, δεν θα κατορθώσεις ποτέ να φτάσεις στον Χριστό και να μιλείς μαζί του. Ο κόσμος, ξέρετε, εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους μεταξύ μας. Πολλοί άνθρωποι επέστρεψαν εις Χριστόν. Δεν σταμάτησαν τις πρώτες φιλίες, τις πρώτες σχέσεις που είχαν κλπ. Δεν έχουν κάνει τίποτα ακόμα. Τότε μόνο θα καταλάβεις ότι βαδίζεις προς τον Χριστό ή ότι έχεις κάποια σχέση με τον Χριστό, όταν διεκόπησαν οι σχέσεις οι πρώτες, οι κοσμικές, οι σαρκικές, οι φιλικές, οι κοινωνικές. Όταν δεις και ο κόσμος αποχωρεί, ο κόσμος αραιώνει τις επισκέψεις του μαζί σου, τα τηλεφωνήματα κλπ. Κλπ. Να καταλάβεις ότι άρχισες να περπατάς στον δρόμο του Χριστού. Από εκεί θα το καταλάβεις. Εάν απλώς προσέθεσες και Χριστόν, δεν βγαίνει τίποτα. Καθόλου δεν βγαίνει. Τον κόσμο λοιπόν κατά κάποιον τρόπο θα το παρακάμψεις, γιατί αυτά που έχει ο κόσμος δυσκολεύουν να ειδείς τον Χριστό. Θα βλέπεις τη σάρκα, θα βλέπεις τη μόδα, θα βλέπεις το εγώ, θα βλέπεις το συμφέρον, θα βλέπεις τα κοπημάν, θα βλέπεις κλπ. Χριστό δεν θα βλέπεις όμως. Πρέπει αυτά να τα παρακάμψεις κατά κάποιον τρόπο και να σηκωθείς από τα γήινα λίγο παραπάνω. Να σηκωθείς προς τα επάνω όπως σηκώθηκε ο άνθρωπος αυτός και τότε θα αρχίσεις να βλέπεις. Και όταν ο Χριστός σε δει ότι εσύ πράγματι κινείσαι προς Αυτόν, Αυτός θα συγκαταβεί και θα βρει έναν τρόπο. Διότι όπως λέγει ένας ωραία στην περίπτωση αυτή, είδεν λέει Αυτόν της οφθαλμής της ανθρωπότητος. Δηλαδή είδε με τα μάτια του, με τα μάτια τα ανθρώπινα τον είδε. Προείδε όμως Αυτόν λέγει της οφθαλμής της θεότητος. Αλλά εκεί που πήγαινε με τα μάτια της θεότητος τον είχε δει και που πήγαινε και ότι θα είναι πάνω και λοιπά και πήγε και στάθηκε από κάτω και τον κατέβασε. Γιατί δεν είναι ο Χριστός, δεν έχει μάτια ανθρώπινα μόνο να τον δει, έχει και μάτια θεότητος που τον είχε προείδει. Και όταν δει τον άνθρωπο μέσα του να αρχίσει να θορυβείται, να κινείται γύρω από το να μάθει κάτι για το Θεό, για τη θρησκεία, να ελέγχεται ότι δεν τα πάει καλά και μήπως υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος κλπ. Αυτό το ξέρει. Και θα δημιουργήσει αυτός τα υπολείπους προϋποθέσεις ώστε να σε βοηθήσει, να σε συλλάβει και να σε αξιοποιήσει. Κάτι τέτοιο είναι εδώ. Ώστε ο άνθρωπος αυτός έχει το πρώτο φυσικό εμπόδιο το οποίο παρακάμπτει. Άλλωστε μαζί με αυτά είναι η συστολή, η ντροπή. Να τρέχει ένας επίσημος άνθρωπος κλπ. Να πετάξει το σακάκι του, ξέρω εγώ, τη ρεπούπλικά του, δεν ξέρω τι, και να αναρχηθεί απάνω. Τι είναι που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πρέπει να διαφορήσει από τους πάντας με ένα μόνο σκοπό. Να δει αυτόν. Και αυτή η παλικαριά χρειάζεται πάντοτε από εμάς. Γιατί ξέρετε, πολλοί από εμάς και το χέρι του σταυρού ντρεπόμαστε να σκώσουμε να κάνουμε. Η ντροπή αυτή. Πολλοί την κάνουν μέσα στη τσέπη τους στο σταυρό. Άλλοι το κάνουν κάτω από το σακάκι τους. Ή άλλοι το κάνουν γρήγορα. Ή μισών στραβών κλπ. Το μεγάλο θηρίο ο κόσμος. Μεγάλο θηρίο. Να το έχουμε σοβαρός υπόψη. Οι άνθρωποι είναι φόβικτροι για τον άνθρωπο. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή και μελέτη των κειμένων αυτών και τη ζωή των ανθρώπων αυτών οι οποίοι ενδιαφέρθησαν. Εν πάση περιπτώσει, άλλο εμπόδιο για τον άνθρωπο αυτό, πρόσκομα άλλο είναι πολιτικό εμπόδιο. Ποιο δηλαδή? Αυτός είναι υπάλληλος και μάλιστα της ανωτέρας ρωμαϊκής υπηρεσίας. Είναι αρχιτελώνης. Δεν είναι εύκολο να κάνει τέτοια πράγματα. Το Χριστό μας τον έχουν ως αποδιοπομπαίον. Τον έχουν ως Σαμαρίτην. Τον έχουν ως πλάνον. Τον έχουν. Πού πας εσύ? Τι σου λείπει εσένα? Πού πας εσύ? Ξέρετε και σήμερα εδώ, αν ένας ανώτερος υπάλληλος ανεβεί στο αναλόγι να ψάλει, γίνεται στάσιμος. Ένας αξιωματικός, αν πάει να ψάλει, γίνεται στάσιμος. Αν δεν τον αποβάλλουν από το σώμα. Το ξέρετε σήμερα. Πολύ μάλλον τότε ο άνθρωπος αυτός, λόγω της θέσεώς του, εμποδίζεται. Αδιαφόρησε για τη θέση του. Ώστε και τα φυσικά εμπόδια τα παρέκαμψε. Και τα πολιτικά προσκόμματα τα παρέκαμψε. Υπολείπουν τώρα τα κοινωνικά προσκόμματα. Είναι πλούσιος. Από αρχοντικογένεια, έτσι. Αριστοκρατία, εκλεκτή, οι φίλοι του, οι γνωστοί του, υπερηφάνεια, αλαζονία, πράγματα κλπ. Θέσεις, εγωισμοί. Πού να πάνε αυτά, πώς θα τα πετάξει κάτω και θα ανεβείς απάνω στη μουριά? Πάνε για αυτά όμως. Και όταν ο άνθρωπος κάνει ένα μικρό αγώνα επάνω στα θέματα αυτά, τα οποία παρεμβάλλονται. Τότε ο Χριστός θα κάνει τα 999 βήματα. Ο άνθρωπος κάνει το ένα και ο Χριστός κάνει τα 999. Όπως έγινε και με τον Άσο τον Ιώ, αν ενθυμίστε. Ειδών αυτόν μακράν έτρεξε και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού. Αυτή η σκηνή πάντοτε υπάρχει. Πάντοτε σε όλους τους ανθρώπους. Ώστε μη μας φανεί περίεργο έναν άνθρωπο που βλέπουμε, έναν άνθρωπο που, όπως λέει ο κόσμος, θα πρέπει να είναι ευτυχισμένος και δεν είναι ευτυχισμένος. Και δεν είναι ευτυχισμένος διότι του λείπει ο Θεός. Αυτός που δημιουργεί την πραγματική ευτυχία στον κόσμο αυτόν, και αυτός ο οποίος δημιουργεί την πραγματική ευτυχία στον κόσμο εκείνον, είναι ο Χριστός. Εάν ο άνθρωπος τον Χριστό δεν τον μάθει στον κόσμο τούτον και τον τρόπο που σώζει ο Χριστός εν δι' ορθοδόξο του Εκκλησία, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Όλοι οι αγώνες σήμερα γίνονται οι άνθρωποι να καλυτερεύσουν τα υλικά τους. Δεν βγαίνει τίποτα. Πολλοί άνθρωποι πλούσιοι αυτοκτονούν. Γιατί? Γιατί σου λείπει Χριστός. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν ύπνο πλούσιοι. Γιατί? Γιατί σου λείπει Χριστός. Αυτό που λείπει από τον άνθρωπο σήμερα είναι ο Χριστός. Και χαρά στον άνθρωπο που θα βρει τον Χριστό εδώ, ή και χαρά στον άνθρωπο που θα οδηγήσει έναν άλλον άνθρωπο να βρει τον Χριστό. Γι' αυτό πάντοτε στην προσευχή μας νομίζω θα πρέπει να λέμε: Θεέ μου, μήπως εγώ μπορώ να κάνω κάτι για έναν συνάνθρωπο. Διότι δι' ανθρώπου η σωτηρία. Έχει αγγέλους ο Θεός να στείλει. Αλλά από εμάς περιμένει. Και είναι ευθύνη αυτή. Και αν πολλοί άνθρωποι παρασύρονται σήμερα ή λένε και σκέπτονται και πιστεύουν τα μη δέοντα, ίσως να είναι και στην ολιγορία τη δικιά μας κρεμασμένο και να βρεθεί μεταγιόν κρεμασμένο στο λαιμό μας. Η ευθύνη είναι τεραστία της γνώσεως του Ιησού που μας απεκαλύφθη εμάς. Δεν είμαστε από άλλο βιλάρι εμείς ή από άλλο χώμα. Αυτός είναι από κοκκινόμπουγα και εγώ είμαι από ασπρόχωμα. Όχι. Το ίδιο είμαστε. Τώρα, τι είδε ο Θεός και απεκαλύφθη σε εμάς και κάτι μάθαμε γι' αυτόν, αυτός το ξέρει. Αλλά από εκεί και κάτω όμως είναι μεγάλη ευθύνη στον καθένα μας και θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρός υπόψη και να ζητάμε από τον Θεό μέσα στο πλαίσιο του δυνατού να μας οδηγεί ώστε να γίνουμε αιτία σταθεροποιήσεως πιο καλή στις ειδικές μας αφενός, αλλά και να οδηγήσουμε κάποιον άλλον στον Χριστό. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος αυτός αδιαφόρησε για τα εμπόδια αυτά τα οποία ως επιτοπλίστων οι άνθρωποι σήμερα έχουν ως επιχειρήματα. Ο κόσμος είναι μεγάλο θηρίο, το χρήμα είναι κακός σύντροφος και μάλιστα το παράνομο, και γενικά οι θέσεις πολλές φορές πατάμε επάνω σε άλλους για να τις πάρουμε αυτές τις θέσεις, μας κρατάνε μακριά από τον Χριστό. Θυμούμε συγκεκριμένη μία περίπτωση που κατέβαινα κάποτε από το ψυχικό τη Δευτέρα των Χριστουγέννων και πίσω μου ακριβώς στο λεωφορείο μιλούσαν δύο κυρίες και η μία μιλούσε για τα γεγονότα της χθεσινής ημέρας, δηλαδή των Χριστουγέννων, και έλεγε πόσο ωραία είναι και λοιπά, και μάλιστα είχε σταθεί στο σημείο ότι ο εκκλησιασμός γίνεται πιο πρωί εν σχέση με τις άλλες εορτές και τις Κυριακές. Περίμενε τώρα να πάρει κάποια απάντηση από την άλλη, να της πει ναι, αλήθεια έτσι είναι και εμείς χαρήκαμε και λοιπά. Η άλλη δεν ομιλούσε, δεν απαντούσε. Πάση περιπτώσει αυτή επέμενε και στα ίσα και πλάγια να εκμιεύσει τι εντύπωση έκανε η χθεσινή ημέρα αυτήνης. Και τι λέτε άκουσα. Όταν της είπε ότι δεν πήγατε χθες το πρωί στην εκκλησία και λοιπά, είπε ότι δεν επήγε. Και γιατί δεν επήγανε, βλέπετε λέει, οι θέσεις μας λέει δεν το επιτρέπει. Δεν το επέτρεπε η θέση των μεγάλων θέσεων. Δεν το επέτρεπε να πάνε στο φτωχό Ναζωραίο που εγεννήθηκε και δεν επήγανε. Ασφαλώς αυτοί θα είχαν από βραδείς χαρτί στο σπίτι, η βεγγέρα κλπ. Τι θα είχαν δεν ξέρω, σαν κοσμικό σπίτι και μεγάλο σπίτι. Και φυσικό ήταν το πρωί να μην πάνε που γεννήθηκε ο Χριστός. Να μην σκοθούν πρωί να πάνε στη Βηθλέμ. Καλώς. Αλλά η θέση των δεν του το επιτρέπει να πάνε στο φτωχό Ναζωραίο. Είναι λοιπόν και αυτό εμπόδιο. Και ο Χριστός μάλιστα με τους πειρασμούς, τους τρεις πειρασμούς, και αν τους διαβάσετε, αν τους έχετε διαβάσει, στο τέταρτο του Ματθαίου και στο τέταρτο του Λουκά, θα δείτε εκεί που παρουσιάζει τη σάρκα, τον κόσμο και έπειτα το συμφέρον με τον διάβολο μαζί. Είναι οι τρεις μεγάλοι εχθροί του ανθρώπου, για τους οποίους πρέπει να έχει ορθή γνώμη και να προσέχει. Τι είναι τρόπο θα τους ξεφύγει. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός μας άφησε, μπορώ να πω, μια μεγάλη διδασκαλία ότι θα πρέπει να παρακάμψει τον κόσμο. Από τη στιγμή που θα παρακάμψει τον κόσμο, να ξέρεις τα πράγματα θα αλλάξουν. Και αναφέρει εδώ στη συνέχεια ότι και προς Ραμών λέγει έμπροσθεν ανέβει επί Σικομορέαν. Είναι ήδη αυτόν ότι εκείνης ήμελε διέρχεστε. Όπως σας είπα, υπελόγησε πού θα περάσει και βγήκε μπροστά και ανέβηκε επάνω. Σαν συνέχεια αυτού. Και ως ήλθεν επί των τόπων, όταν έφτασε στο μέρος εκείνο που υπήρχε η Σικομορέα, ο κόσμος ο άλλος είναι ανύποπτος. Δεν ξέρει περί τίνους πρόκειται. Δεν ξέρει ότι εκεί επάνω στο φύλωμα μέσα εκεί υπάρχει κάποιος που κοιτάζει με περιέργεια αυτόν που κάνει όλο αυτόν τον θόρυβο τις μέρες εκείνες. Ως ήλθε επί των τόπων, αναβλέψας ο Ιησούς είδεν αυτόν και είπε προς αυτόν. Σταμάτησε ο Χριστός και γυρίζει επάνω και του λέει «Ζακχέ, σπεύσας κατάβυθι, σήμερον γάρεν το οίκο σου δίμε μήνε, πρέπει να μείνω στο σπίτι σου». Έτσι λογαριάζω, έτσι απεφάσισα, έπειτα από όλη αυτή την προετοιμασία που ασφαλώς έκαμες εσύ, διότι θα κάνει ο άνθρωπος από την πλευρά του κάποια προετοιμασία. Το θέλω του ανθρώπου είναι απαραίτητο και αυτά που μπορεί ο άνθρωπος να διώξει, να απεμπολίσει, να μεριάσει για να περάσει η χάρη του Χριστού πρέπει να τα κάνει. Θα κάνει τα άλλα που δεν μπορεί ο άνθρωπος να κάνει. Ό,τι μπορεί όμως ο άνθρωπος θα το βάλει ο άνθρωπος για το περιμένει ο Θεός αυτό το πράγμα. Του μίλησε στο μικρό του όνομα. Πώς το ξέρει, το είχε ταμπέλα στο κεφάλι του εδώ. Πού δεν το ξέρει. Λένε ορισμένοι κατά σύμπτωση, λέει, κοίταξα πάνω. Κατά σύμπτωση. Το όνομά του πού το ξέρει. Και ότι πρέπει να μείνω στο σπίτι σου, αυτό τι προϋποθέτει. Ότι είχε από μέσα προμελετήσει και εσύ εκείνο το οποίο είπα γρηγορότερα. Είδεν αυτόν της οφθαλμής της ανθρωπότητος, προείδε όμως αυτόν εν της οφθαλμής της θεότητος. Τον είδε βέβαια με τα μάτια τα ανθρώπινα, αλλά τον είχε προείδει με τα θεϊκά του μάτια. Πώς σκέπτεται, τι ανησυχίες έχει, τι του συμβαίνει και θέλετε και ακόμη. Και το τι μέλει να γίνει αυτός ο άνθρωπος, ότι θα δεχτεί και. Όταν δει τέτοια πρόθεση ο Χριστός, θαύματα κάνει. Τα πιο ανάποδα, τα πιο μαύρα, τα πιο σκοτεινιασμένα, τα πιο σβησμένα και κλεισμένα και διπλοκλειδωμένα τα ανοίγει. Θαυματουργικός. Αρκεί να χτυπάει από μέσα και να λέει ο άνθρωπος «Θέλω, μα δεν τον μπορώ, θέλω όμως». Αυτό το θέλω είναι εκείνο που σαγηνεύει και αφοπλίζει τη δικαιοσύνη του Θεού και κάνει αυτά τα θαύματα που έκανε. Εν πάση περιπτώσει, να μεταφερθούμε λίγο στη στιγμή του ανθρώπου αυτού. Τώρα, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος αυτός θα κοίταζε να δει τον Χριστό, αλλά όσο μπορούσε πιο ασφαλισμένος από τα μάτια των άλλων. Πιο ασφαλισμένος από τα μάτια των άλλων. Και όταν έφτασε κάτω εκεί από τη Σικομορέα, θα είχε ανεβεί και ο σφιγμός του κατά κάποιον τρόπο. Και φαντάζεσαι τώρα το τι έγινε όταν άκουσε το όνομά του και όταν το σταμάτημα αυτό του Χριστού μας γύρισε όλα τα μάτια αυτά επάνω να τον δουν. Σκεφτείτε δηλαδή το πως θα αισθάνθει ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή το πως δεν έπεσε κάτω. Του μιλήσει το όνομά του, του πει κατέβα και όλος αυτός ο κόσμος τώρα
Ξέρετε η Αλεπού σκότεσε, ρίχνει με τα μάτια της κάτω. Όλος αυτός ο κόσμος ο πονηρός να δει ποιον, έναν που τον ήξεραν τώρα. Γιατί ο λαός αυτός είναι ο λαός της Ιεριχούς. Ο Αρχιτελώνης, ο Ζακχαίος είναι γνωστό πρόσωπο. Φανταστείτε τώρα δηλαδή τι τράκ έγινε, τι πάλι έγινε, τι πόλεμος έγινε μέσα στον άνθρωπο αυτόν. Και του λέει σπεύσας, γρήγορα του λέει κατέβα. Μην αργοπορείς, ψάχνει να βρει σκάλα κλπ. Κατέβα. Τώρα το πώς κατέβηκε ο άνθρωπος αυτός, πού βρήκε τις δυνάμεις, την ψυχραιμία κλπ. Και κατέβηκε μπροστά στα μάτια όλου αυτού του κόσμου. Μια πιθαμία άνθρωπος κλπ. Και το τι σύγχυση θα έγινε και το τι ελέγχθη, αυτό μπορεί να το φανταστεί ο καθένας. Τώρα, πώς επιάστηκε και κατέβηκε. Σύστηκα τα πουκάμισα. Πήρε τίποτα από κάτω, κανένα ρεπούμπλικα αν είχε, ξέρω εγώ, παλτό, σακάκι κλπ. Εγώ νομίζω θα πρόλαβα να πάρει τίποτα. Ούτε θα είχε κουράγιο να σκεφτεί τίποτα όταν του έκαμε αυτό. Το τρακ του δημιούργησε αυτή την κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι ότι πάνε για το σπίτι. Οι άλλοι τώρα από πίσω μουρμουρίζουν. Όπως αναφέρει εδώ, οι δόντες λέει πάντες διεγόγγιζον, λέγοντες ότι παραμαρτωλό Ανδρείς ήλθε καταλύσε. Αυτή είναι το εγωισμό τους, πιστεύαν ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας έπρεπε να έρθει για τους δικαίους. Αλλά δεν είναι σωστό. Ο γιατρός είναι για τους αρρώστους, δεν είναι για τους υγιείς. Αν λοιπόν ο Χριστός ήρθε για τους αμαρτωλούς, όπως λέγει, ήρθε να σώσει το απολωλός, στο απάβγασμα της όλης αυτής της περικοπής, ο Λουκάς, τι ανακόλουθε έγινε, σαν τι έγινε δηλαδή. Δεν έγινε τίποτα, έγινε κάτι το σωστό. Παραμαρτωλό, αυτό εδώ είναι αρρώστια, εδώ πάει ο γιατρός. Τι σου κακοφαίνεται εσένα απ' έξω. Αλλά αυτοί είμαστε εμείς. Μην νομίζουμε ότι ο Θεός έχει πάντοτε να κάνει με τους αγιασμένους. Και μεταξύ των αγιασμένων πρώτος είναι ο εαυτός μας. Για τον εαυτό μας έχουμε μεγάλη ιδέα, τον έχουμε τοποθετήσει ενώπιον του Θεού κλπ. Εν τούτης όμως δεν είναι έτσι. Θεός βλέπει πολύ διαφορετικά. Βλέπει τα ελαττήρια. Δεν βλέπει το τι έγινε, γιατί έγινε, πώς έγινε. Και μέσα στα ελαττήρια, πώς ο άνθρωπος έφτασε εκεί, πώς η κόρη αυτή έφτασε εκεί, γιατί αυτός το κάνει αυτό το πράγμα. Και όταν ψάξει πίσω, βρίσκει ελαφρυντικά του ανθρώπου και καταπιάνεται ίσως περισσότερο, και έτσι πρέπει, με τον άρρωστο τον βαριά αυτόν, παρά με έναν άλλον που δεν είναι άρρωστος. Τους κακουφάνηκε λέει αυτόν. Εν πάση περιπτώσει, άνοιξε η πόρτα και εισήλθον. Αν θα διαβάσετε κι εσείς και προσέξετε, θα δείτε ότι έπειτα ξανά άνοιξε η πόρτα και παρουσιάζονται και διαβάζουν ένα ανακοινωθέν το οποίο έχει σχέση με τη συνάντηση αυτή μέσα κατηδίαν του Ζακχαίου μετά του Χριστού. Πρώτα να σκεφτούμε πώς σκέφτει ο Ζακχαίος και πώς ενήργησε ο Χριστός. Τι επεθύμησε ο Ζακχαίος και τι του έδωσε ο Χριστός. Ο Ζακχαίος επιθυμούσε να τον δει από μακριά. Σαν τι σχέδιο είναι. Αυτός που έχει την δύναμη να κρατάει τον κόσμο σε τέτοια ανησυχία τις ημέρες εκείνες. Χριστός ο οποίος γνωρίζει από μακριά τις απασχολίες και τις ανησυχίες του ανθρώπου αυτού, τον βοηθάει όχι απλώς να τον δει, αλλά να τον ζεις και από κοντά. Ξέρεις τι είναι να τον ζητά, να τον δεις από μακριά, και αυτό σου την ευκαιρία να έρθει στο σπίτι σου, στο τραπέζι σου, ίσως να χαιρετήσει σαν, ξέρω εγώ, και διαχειραψίας. Χαιρετηθεί η κυρία του διαχειραψίας με τον Κύριο, τα παιδιά του, ξέρω εγώ, να τα χαϊδέψει ο Χριστός. Να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι να σερβίρουν, ξέρω εγώ, ίσως φαγητό, μα ένα ποτό, μα ένα γλυκό. Όχι, φυσικά πράγματα αυτά. Να πιούν από το ίδια καράφα, να φάνε από το ίδιο φαγητό. Τι ζητούσε, το ζητούν το έμα μακριά. Και τι του έδωσε. Πράγματα που δεν μπορεί να τα πιάσει ο νους του ανθρώπου. Αυτό είναι ο Θεός. Αυτό έλεγα γρηγορότερα. Ζητάς ένα, σου δίνει χίλια. Αρκεί να ζητήσεις. Δηλαδή ο Θεός θέλει αφορμή να του δώσεις. Αφορμή. Αφορμές ζητάει ο Θεός. Προς όλες τις κατευθύνσεις. Και κάνει θαύματα. Και που δεν τα περιμένουμε εμείς. Και τέτοιου μεγέθους που καταπλησόμεθα εμείς. Εμείς καταπλησόμεθα γιατί είμαστε πονηροί. Και σαν πονηροί δεν είναι δυνατόν να ενεργήσουμε εμείς με τέτοια απλοχεριά όπως ο Χριστός. Εν πάση περιπτώσει, Το αποτέλεσμα είναι ότι έπειτα, ίσως από αρκετή ώρα ή από λίγη ώρα, ξανά άνοιξε η πόρτα. Και λέγει εδώ, «Σταθείς δε Ζακχαίος», είπε προς τον Κύριο, «Ιδού τα ημίση των υπαρχόντομη, Κύριε δίδομη της πτωχής, και ήτινος εσυκοφάντησα από δίδομη τετραπλούν». Τι έγινε όμως, πώς επήρε αυτή την απόφαση ο Ζακχαίος? Δεν αναφέρει εδώ. Δηλαδή, από σιωπά τη στοιχομηθεία, που αποτέλεσμα της στοιχομηθείας ήταν η συμπεριφορά αυτή του Ζακχαίου, να μεταμεληθεί και από εκεί που μάζευε να δώσει. Αυτό είναι δύσκολο πράγμα, να γίνει αυτή η αλλαγή του ανθρώπου. Και πολλοί άνθρωποι ασφαλώς και στον εαυτόν τους, αν θα ήθελαν να προσέξουν, θα δούνε ότι πράγματα που αγαπούσαν χθες δεν τα αγαπούν σήμερα, και πράγματα που δεν αγαπούσαν χθες τα αγαπούν σήμερα. Πώς όμως γίνεται? Δεν μπορούνε να το ερμηνεύσουν, το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Διότι όταν λέμε Ζακχαίο, λέμε μεγάλο θηρίο, σκληρόν άνθρωπο. Για να μαζεύεις και εν γνώση σου ότι αδικείς στους φόρους, πρέπει να είσαι σκληρός άνθρωπος. Γιατί δεν θα πάρεις μόνο από τους πλουσίους, θα πάρεις και από τους φτωχούς, σε θηρίο μεγάλο. Και κάποτε ρωτούσανε κάποιον επάνω σε αυτή τη σκέψη, τι να εισύ τα ομότερα των θηρίων, ποια είναι, λέγει, τα πιο σκληρά θηρία. Απεκρίθη, λέει, αυτός και είπε, εν μεν όρεση στα βουνά, λέει, άρκτη και λέοντες, εν δε πόλεση στις πόλεις τελώνε και συκοφάντε. Είναι τα πιο σκληρά θηρία, λέει, αυτά. Και όπως καταλαβαίνετε, με βάση αυτή την άποψη του ανθρώπου αυτού, είναι σκληρό πράγμα να αλλάξεις τη γνώμη. Είναι δύσκολο να τα βγάλεις από το χέρι σου, δύσκολο να πιστέψεις ότι αδίκησες, δύσκολο, γιατί ξέρετε εμείς πόσες δικαιολογίες ζητούμε να καλύψουμε τα παράνομά μας, και παίρνουμε μάλιστα πολλές φορές τα σφάλματα των άλλων για να καλύψουμε τα δικά μας, εφόσον δεν είναι έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το αποτέλεσμα είναι το εξής: μη ζητάς να μάθεις τι είναι τρόπο γίνεται η μεταβολή μέσα σου. Ένα είναι το θέμα. Αν θα κατορθώσεις εσύ εν πλήρη ελευθερία να θελήσεις. Από εκεί κάτω τα πράγματα τα βάζει άλλος. Στην εκκλησία μας ακούμε ένα που ψάλεται και λέει το εξής: «Πάσα ψυχή ζωούτε, καθάρση υψούτε λαμπρύνεται, τη τριαδική μονάδη ιεροκριφίος». Ιεροκριφίος. Δεν ξέρεις τι είναι τρόπο ενεργή το Πνεύμα το Άγιον στην ψυχή επάνω και την αλλάζει. Όταν άνοιξε η πόρτα, αγαπητή μου, εμπήκε ο αμνός του Θεού και ένα θηρίο του κόσμου. Και όταν ξανά άνοιξε η πόρτα, ξαναπαρουσιάστη ο αμνός του Θεού και ένα πρόβατο. Το θηρίο είχε μετατραπεί σε πρόβατο. Τα θηρία πίνουν το αίμα των άλλων, τρώνε τα κρεατά τους, τρώνε τα πάντα. Και τώρα προσφέρει το πρόβατο αυτό, προσφέρεται. Έμενε πτωχός μέσα σε λίγα λεπτά συναντήσεως με τον Χριστόν, έμενε πτωχός κατά κόσμον σε υλικά πράγματα που σε επιτοπλίστων εμείς έχουμε τη σωτηρία μας και τη θέση μας, στα υπαρχοντά μας στηριζόμεθα εμείς, χωρίς να ξέρουμε ότι χρειάζεται και Χριστός Δεν χρειάζονται μόνο αυτά, διότι μπορεί να μας βοηθήσουν σε τίποτα. Αυτό λοιπόν το θαύμα το οποίο έγινε εκεί μέσα γίνεται στον καθένα από εμάς. Τι είναι τρόπο όμως δεν ξέρει ο άνθρωπος. Θυμούμαι έναν πολύ πλούσιο που είχα γνωρίσει και μου έλεγε ότι μη μου μιλάς ούτε για χαρτιά, ούτε για τσιγάρο, ούτε για γυναίκα, ούτε για τίποτα. Αυτά θα τα πάρω κοντά μου, μου λέει. Είναι αδύνατο, μου λέει, θα τα πάρω κοντά μου. Του λέω, αν γνωρίζεις τον Χριστό, δεν θα τα πάρεις κοντά σου. Και ήρθα τα πράγματα, έπειτα από 4-5 χρόνια ο άνθρωπος αυτό να αλλάξει. Επέστρεψε, μετενόησε, εξομολογήθη, έκλαψε κλπ. Και τα άφησε όλα αυτά. Όταν του ρωτούσαν πώς εσύ, δεν ξέρω, λέει, πώς. Ξέρω ότι τώρα τα βλέπω αστεία και γελία. Και λέω πώς εγώ είχα δεσμευτεί και έλεγα και τέτοια πράγματα. Πώς έγινε δεν ξέρω, λέει. Πώς πράγματα που αγαπούσα που έλεγα θα μου τα βάλουν στο φέρετρο, τώρα τα συχαίνουμε και τα βλέπω ότι είναι κατά της ψυχής μου. Πώς? Αυτό είναι. Χριστός, αγαπητοί μου, είναι έμπορος οπτικών ειδών. Όπως και ο διάβολος είναι έμπορος οπτικών ειδών. Και αν ο άνθρωπος θελήσει να του βάλει ο διάβολος τα γυαλιά τα δικά του, θα τα βλέπει όπως τα βλέπει ο πολύς ο κόσμος. Αν όμως θελήσει να του βάλει ο Χριστός τα δικά του τα γυαλιά, θα τα βλέπει διαφορετικά. Αν δεν βλέπουμε σήμερα, είναι γιατί δεν έχουμε τα γυαλιά του Χριστού. Έχουμε τα γυαλιά του Σατανά, ο οποίος μας βάζει τα δικά του. Και βλέπουμε παραδείγματα ένα σπιρτόκουτο, μας το παρουσιάζει για ρολογιακή βόμβα. Και μια βόμβα που μας ηλεκτρονίου, που μας κολλάζει στην αιωνιότητα, μας το έχει για τίποτα. Α, τίποτα. Όλος ο κόσμος τα κάνει αυτά τα πράγματα. Ποιος είναι εκείνος που του επιτρέπει να του βάλει αυτά τα γυαλιά ώστε να του δείχνει το αντίθετο? Ο ίδιος ο άνθρωπος, εν τη ελευθερία του. Είναι μυστήριο λοιπόν εδώ. Πώς, τι, δεν ξέρω πώς γίνεται. Πάντως ότι γίνεται θαύμα μες στην αλλαγή του ανθρώπου, γίνεται θαύμα. Από τη στιγμή που ο Χριστός θα μπει μέσα στο σπίτι του ανθρώπου, τα πράγματα θα αλλάξουν. Αλλά εμείς δεν τον έχουμε βάλει τον Χριστό στο σπίτι, γι' αυτό και ακριβώς μας φαίνεται πολύ δύσκολος ο χριστιανισμός. Φόσον είναι πολύ εύκολος, διότι ο ίδιος ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος κινεί τα πράγματα έπειτα και διευκολύνει τον άνθρωπο όσο χρειάζεται. Λέγεται ότι κάποτε ήτο ένας ο οποίος ήτο άγαμος. Εργάζεται την εβδομάδα και την Κυριακή τη χρησιμοποιούσε να ξεκουραστεί κοιμόμενος λίγο περισσότερο και να σκοθεί, να πλύνει τα πουκάμισά του, ξέρω εγώ, να μαγειρέψει, να κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν είχε καμιά σχέση όμως με την εκκλησία, διότι δεν του δίδεται χρόνος. Του μιλούσε ένας φίλος του ότι θα πρέπει να μπει και η εκκλησία στη μέση. Δεν προλαμβάνω, δεν κάνω πράγματα και άμα και εγώ δεν πηγαίνω στην εκκλησία και πάλι είναι ατακτοποιητά εδώ πέρα σε ένα δωμάτιο που έχω πράγμα. Να βάλεις την εκκλησία στο πρόγραμμά σου και τότε θα τα μπορείς όλα. Τίποτα. Δεν μπορούσε να το καταλάβει αυτό το πράγμα. Ότι εφόσον θα προσθεθεί χρόνος καταναλώσουμε την εκκλησία, άρα θα λιγοστέψει από τις υπηρεσίες άλλες. Δεν θα μπορεί δύο φορές να επιτύχει τίποτα. Εν πάση περιπτώσει λέγεται ότι ένα πρωινό, καθήν ώρα αυτός ακόμη δεν είχε σκοθεί να κάνει έστω και του σπιτιού μιας Κυριακής πρωί, χτυπάει πόρτα. Το χτύπημα της πόρτας έχει αυτός την αίσθηση από μέσα ότι είναι ο Χριστός απ' έξω και χτυπάει την πόρτα. Τάχασε, τρομοκρατήθη. Πετάχτη επάνω, κοιτάει να βγάλει την πιτζάμα, να βάλει κάποιο παντελόνι, ξέρω εγώ, κοιτάζει να βάλει κάποια μαξιλάρα προς τα εκεί, μια πετσέτα προς τα εκεί, τις παντόφελες να τις κρύψει. Όσο φρόντιζε να τα τακτοποιήσει αυτά, τόσο αυτά πέφτανε στα πόδια του μέσα. Είχε μπλέξει ξανά επιτακτικά, χτυπούσε η πόρτα. Πλήρη αίσθηση ότι είναι ο Χριστός απ' έξω. Ξανά αυτός γρήγορα να τακτοποιήσει αυτά. Αυτά πέφτανε και γινόταν περισσότερη φασαρία μέσα στο αυτό. Δεν μπορούσε να τακτοποιήσει. Τρίτη φορά χτυπάει και ανοίγει η πόρτα. Μόνη της και εισέρχεται ο Χριστός μας μεγαλοπρεπέστατα στο δωμάτιο. Αυτός όπως ήτανε έμεινε σύγξυλος. Έχασε τη φωνή του, όμως παραδόξως οι παντόφλες μόνες τους φύγανε και πήγανε από κάτω από το κρεβάτι. Η μαξιλάρα πήγε στη θέση της. Πετσέτα κρεμάσε στη θέση τους. Τα πάντα πήγαν στη θέση τους. Του λέει, γιατί δεν ήνιξες, του λέει, που σου χτυπάω τρίτην τάφτην φορά. Κύριε, λέει, ήθελα, λέει, να τακτοποιήσω λίγο. Ήμουνα, λέει, ανέτοιμος, λέει, για να σας δεχτώ. Γιατί, του λέει. Κατάλαβα, λέει, ότι είστε εσείς, λέει, απ' έξω, λέει. Λοιπόν, γιατί δεν τακτοποίησες. Όσο πήγαινα, λέει, να τακτοποιήσω, λέει, τόσο, λέει, πέφταρε κάτω. Τώρα, του λέει, πόσοι πήγαν στη θέση τους. Λέει, παρουσία σας, λέει, τα βάλε, λέει, στη θέση τους. Του κάνει, βάνει το χέρι, το δάχτυλό, το κύριος εδώ και γυρίζει και φεύγει. Δεν του πει τίποτα. Σου χρειάζομαι, λοιπόν, εδώ. Το καταλαβαίνεις, του λέει, η παρουσία μου τι κάνει. Τα βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Σημόνος δεν μπορεί ποτέ να τα βάλει στη θέση τους. Αλλά ο άνθρωπος, όπως ξέρετε και πάλι, δεν τον θέλει τον Θεό. Ξέρετε γιατί δεν τον θέλει τον Θεό. Και ο παλαιότερος άνθρωπος και ο σύγχρονος, και τα βλέπετε, τα βλέπετε, είναι ανάγκη να πω εγώ, γιατί δεν τον θέλει τον Θεό, ξέρετε. Γιατί τους ελέγχει τον παράνομο βίο τους. Χριστός δεν είναι επιθυμητός και γενικά όλα αυτά που διδάσκει, αυτά που έχει νομοθετήσει στην Εκκλησία, γι' αυτό κοιτά να τα ξεριζώσουν, να μην υπάρχει μνήμη αυτών, διότι τους ελέγχει τον παράνομο βίο τους. Και αν το Χριστό, αν ο Χριστός για αυτούς δεν αλλάξει το Ευαγγελιό του, δεν θα τον δεχτούν ποτέ. Αν αλλάξει το Ευαγγελιό του και το φτιάξει κατά τον τρόπο το δικό τους, δηλαδή τα μη να τα κάνει ναι και τα ου να τα κάνει ναι, τότε θα γίνουν όλοι χριστιανοί. Διαφορετικά δεν τον δέχουν τον Χριστό. Αλλά όσο να θέλω τυφλή ο άνθρωπος και όσο να στουρθοκαμιλίζει ο άνθρωπος, θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον Θεό μίαν ημέραν. Είτε το θέλει είτε όχι. Θα μας πάνε εκεί που δεν θέλουμε εμείς να πάμε. Και αλίμονα από τον άνθρωπο ο οποίος δεν θα θελήσει να συναντηθεί με τον Χριστό εδώ. Να κάνει αβαρίες του κόσμου, να παρακάμψει τον κόσμο, να διαφορήσει για τα άλλα τα λεγόμενα καλούδια του κόσμου και να φροντίσει να γνωριστεί με τον Χριστό εδώ. Αν γνωριστεί με τον Χριστό εδώ, το θέμα λύθηκε. Και ξέρετε πιο συγκεκριμένα που συναντάται ο άνθρωπος με τον Χριστό. Εις την Ορθόδοξον Εκκλησία. Και ακόμη πιο συγκεκριμένα, σε ποιο μέρος της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ξέρετε? Στο Σολέα, στην ωραία πύλη. Εάν ο άνθρωπος δεν συναντάται εκεί με τον Χριστό, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Εκεί θα συναντηθεί. Είναι ο μοναδικός τρόπος. Είναι ο μοναδικός δρόμος. Είναι η μοναδική πύλη. Θυμόσαστε ένα θαύμα που έγινε το πρώτο συγκεκριμένα μετά το τετέλεσε του Χριστού μας. Ποιο ήτανε? Το καταπέτασμα του ναού εσχίστη από άνωθεν έως κάτω. Άνοιξε πλέον ο δρόμος. Σταυρική θυσία του Ιησού στο Γολγοθά άνοιξε το δρόμο της ανθρωπότητος προς τον ουρανό. Είναι αυτή η ωραία λεγόμενη πύλη. Και δεν λέγεται ωραία για την όμορφη με σχέση με τις άλλες, αλλά για τη δουλειά που κάνει, για το ρόλο που παίζει. Ότι εκεί συναντώνται οι άνθρωποι με τον Δημιουργό και από εκεί περνούν για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν υπάρχει άλλο δρόμος. Άλλοι μιλούν πολλές φορές ότι θα πάνε, κατά κάποιον τρόπο δικών τους θα πάνε. Το συμβολίζει αυτό με τις δύο άλλες πύλες που υπάρχουν στο Ιερόν. Υπάρχει η Βορεία πύλη και η άλλη πύλη, έτσι. Εκεί έχει δύο αρχαγγέλους με ένα σπαθί. Αν τους έχετε προσέξει, ξέρετε γιατί τους έχει εκεί πέρα? Υπενθυμίζει τον άνθρωπο, όχι από εδώ, στη μέση θα πας. Πας από εκεί εσύ να μπεις. Όχι από εδώ, στη μέση θα πας. Κι είναι ανοιχτή η πύλη. Πάντα μιλήσει εκεί πέρα με τον Αδάμ και την Εύα, την Παναγία και τον Χριστό, τον καινούριο Αδάμ και την καινούρια Εύα, και από εκεί θα περάσει. Εδώ δεν περνά τα μονοπάτια. Είναι πιασμένα τα στέκια. Θα μπορούσε να το καταλάβει ο άνθρωπος. Και αυτό λείπει από τον άνθρωπο. Και όχι από τους ανθρώπους οι οποίοι, τολμώ να πω, τους ανθρώπους οι οποίοι δεν γνωρίζουν ακόμη τίποτα περί Χριστού, αλλά και από αυτούς ακόμη που διετείνονται ότι θρησκεύουν, και από αυτούς είναι κρυφό το μυστικό αυτό της συναντήσεως του ανθρώπου εκεί στην ωραία πύλη. Και βλέπεις ανθρώπους που θρησκεύουν και πηγαίνουν να πάρουν το αντίδερο στην εκκλησία. Αυτός είναι ο προορισμός σου. Τι είναι το αντίδερο το οποίο παίρνεις? Ένας μάρτης κατηγορίας, ότι δεν παίρνεις το δώρο και παίρνεις το αντίδερο, το οποίο είναι ευλογία Κυρίου και έλεος, όχι σωτηρία, όχι εισάφεση αμαρτιών και ζωή την αιώνιον. Και εμείς την εύκολον ευσέβειαν. Γιατί? Διότι δεν θέλω να σταματήσουμε και τις αμαρτίες μας τις άλλες. Εκτός ορισμένων οι οποίοι από άγνοια, δεν ξέρω τι τόσο στραβά τοποθετημένοι, που δεν έχουν λόγους να μην προσέλθουν και πάλι δεν προσέρχονται. Χρειάζεται διαφώτιση και σε αυτό το σημείο οι άνθρωποι να πλησιάσουν περισσότερο το Άγιο Ποτήριο. Διότι μόνο το σώμα και το αίμα του Χριστού κάνει ανθρώπους καταλλήλους για τη Βασιλεία των Ουρανών. Και μεθαύριο, μέσα στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και συγκεκριμένως του Τριωδίου, θα το μάθουμε εκεί πιο καλά, μας το υπενθυμίζει, όπου λέγει «Ελάτε να κληρονομήσετε τη Βασιλεία». Και η Βασιλεία, όπως καταλαβαίνετε, κληρονομείται. Και αν κληρονομείς, πρέπει να είσαι συγγενής, πρέπει να είσαι οικείος ή αδελφός του Χριστού, παιδί του Θεού κλπ. Δεν είναι για τον καθέναν η Βασιλεία του Ουρανού, αλλά είναι για τους κληρονόμους, για τους συγγενείς. Για να γίνεις για Βασιλεία, πρέπει να βάλεις αίμα βασιλικό στις φλέβες σου. Και το αίμα το βασιλικό είναι άλλο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, του Πανβασιλέως Χριστού, που τροποποιεί την φύση του ανθρώπου, από αδαμιαίο αίμα του βάζει γαλάζιο για να κληρονομεί τη Βασιλεία. Αυτό να το μάθει ο άνθρωπος. Καλύτερα από το πατέρ ημών, καλύτερα από το ψωμί και καλύτερα από το νερό. Αυτό πρέπει να το μάθει. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος δεν μάθει αυτό το πράγμα, δεν έχει την αλλαγή αυτήν. Και όταν μάθει να κάνει αυτό το πράγμα, θα δει ότι άλλαξε η φύση του, άλλαξαν οι προθέσεις του, άλλαξε ο νους του, αλλά πώς άλλαξε δεν ξέρει. Γιατί αυτή την εργασία την κάνει η χάρις του Πνεύματος του Αγίου, η οποία μπαίνει στη μέση, όπως εν προκειμένου. Γι' αυτό και ακριβώς οι Ευαγγελιστές, ο Ευαγγελιστής αυτός, δεν αναφέρει τη στοιχομηθεία, αναφέρει την αλλαγή. Τι έγινε όμως, τι είπαν, πώς τον έφερε βόλτα και λοιπά, και είπα αυτά τα πράγματα, δεν τα αναφέρει. Διότι αυτά είναι μυστήρια πράγματα, δεν τα ξέρει ο άνθρωπος. Θα μπορείτε να με δικαιολογήσετε πλήρως, εσείς που με ακούτε ή όσοι μέλλον να με ακούσουν, ότι είναι έτσι πραγματικά. Είναι έτσι. Δεν ξέρουμε πώς αλλάξαμε. Πώς αλλάξαμε. Εγώ ήμουν χαρτοπαίχτης. 4 ημερόνυχτα. Έπαιζα 11 ειδών τάβλη. Και σήμερα δεν ξέρω πού θα στέκουν τα καφενεία. Μακριά. Αισθάνομαι ένα βάρος να πέφτει επάνω μου όταν περνάω από καφενείο απ' έξω. Που τελευταία μπουκιά θα ήταν στο καφενείο. Τελευταία μπουκιά θα έπαινα στο τραπέζι. Πώς άλλαξαν αυτά τα πράγματα? Δεν ξέρω. Τι είναι τρόπο έγινε η αλλαγή? Δεν ξέρω. Ξέρω να σου πω ότι αυτό άλλαξε, αλλά πώς άλλαξε δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Δηλαδή γίνεται εκείνο που λέει ο Θεός Χριστόστομος για το Θεό. Ότι εστί λέει, ότι υπάρχει Θεός, ότι είναι, ξέρω. Τι εστί λέει, ούκ επίσταμε. Δεν ξέρω λέει τι είναι. Έτσι ακριβώς και εγώ. Έτσι και εσείς, αν μπήκατε στο χριστιανισμό πραγματικά, θα βλέπετε την παλιά σας ζωή και λέτε, πώς εγώ βρε παιδί μου έκανα αυτά τα πράγματα. Και πώς εγώ που έλεγα αυτά θα τα πάρω κοντά μου, τα άλλαξα. Πώς? Είναι μυστήριο πράγμα. Άστα στο Θεό και ο Θεός θα τα βγάλει πέρα. Αλλά δεν τα αφήνουμε σε αυτόν. Και ζητάμε εμείς προκαταβολικώς να μας πει τι και πώς. Όχι. Δεν είναι έτσι το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτόν και μόνον των λόγων, διότι είναι μυστήριο, όπως σας λέγω, η επιστροφή του ανθρώπου και η αλλαγή του ανθρώπου, γι' αυτό και αποσιωπάται προφανώς εδώ γύρω το τι ελέγχει και πώς ακριβώς έχουν τα θέματα. Ο Χριστός λοιπόν είναι ο και σωμάτων και ψυχών ιατρός. Γι' αυτό η Εκκλησία, η Ορθόδοξος, η έχουσα Πνεύμα Θεού, μόνη Εκκλησία των κόσμων, τα έχει βάλει κατά σειράν. Έδειξε προχτές τους λεπρούς στο σώμα τη και σήμερα των λεπρών εις την ψυχή. Και στους μεν θαυματουργεί και στον δε θαυματουργεί. Ώστε είναι ο ψυχών και σωμάτων ιατρός, και οι άνθρωποι που θα θελήσουν μόνοι τους να παρακάμψουν κατά κάποιον τρόπο. Γιατί και η προχθεσινή καμάν μια παλικαριά, δεν ξέρω αν την προσέξατε, Δεν τους έκαμε καλά ο Χριστός και τους έστειλε. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Όταν του φώναξαν από μακριά Ιησού επιστάτα, ελέησον ημάς, του λέει πηγαίνετε να δείξετε τους εαυτούς σας τις ιερείς, τις ιερεύς. Καλά, εμείς τους δείξαμε τους εαυτούς μας και μας δώσαν χαρτί ότι πρέπει να φύγουμε από το χωριό, να βγούμε έξω. Κάμε μας τώρα καλά εσύ, να πάμε να δείξουμε ότι είμαστε καλά, να μας δώσουν χαρτί να πάμε σπίτια μας. Δεν τους έκαμε καλά. Πηγαίνετε, λέει, να δείξετε τους εαυτούς τις ιερεύς. Και αυτοί υπήκουσαν. Και εις την οδόν της υπακοής εθεραπεύτησαν. Και εγύρισε ο ένας πίσω, όπως ξέρουμε, η αχαριστία πάντοτε του ανθρώπου. Και είπε ο Χριστός μας, ουχή οι δέκα εκαθαρίστησαν. Οι δε νέα που, αν βάζαν τη λογική τους στη μέση και λέγανε, μας κοροϊδεύεις, λάσκαλε, ραβή, επιστάτα. Εμείς φύγαμε από μέσα διότι οι ιερείς γνωμάτευσαν ότι πρέπει να βγούμε έξω. Γιατί αυτοί είχαν εδώ το παράξενο το μεγάλο. Σε όλες τις αρρώστιες έχουν γνώμη οι ιατροί. Στη λέπρα έχουν γνώμη οι κληρικοί. Διαβάστε τη Σοφία Σιράχ που μιλάει για ιατρούς και για φάρμακα. Και διαβάστε το 13ο και το 14ο κεφάλαιο του Λεβιτικού που ο Θεός ως άλλος Ιπποκράτης διδάσκει τους ιερείς να έχουν γνώμη επί της λέπρας. Διότι η λέπρα είναι τύπος της αμαρτίας και οι ιερείς πάντοτε σε όλη τη ζωή της ανθρωπότητος θα έχουν γνώμη επί της αμαρτίας. Γι' αυτό την είχε δώσει σε αυτούς. Και αυτοί λοιπόν κάμαν παλικαριά προχθές. Αυτή την παλικαριά τη ζητάει από όλους μας. Τη λογική στην πάντα και τα χέρια ψηλά. Ανάλαβε με Κύριε και τα πράγματα θα αλλάξουν. Εύχομαι στον Άγιο Θεό να επιτρέψει σε όλη την ανθρωπότητα μακροθυμών να τον γνωρίσουν από τον κόσμο τούτον. Και είναι εκείνος ο οποίος παίρνει τη λέπρα όλων των ανθρώπων. Αρκεί εμείς να το θελήσουμε. Ο Θεός βοηθός.